pod.gr.
Αληθινά ζητήματα, αυθεντικές γυναίκες, πραγματικές ανάγκες. Ας μιλήσουμε. Εύα Ίντιμα. Η πιο πλήρη σειρά για τη φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής των γυναικών, σχεδιασμένη με συστατικά φυσικής προέλευσης και με φυσικό τρόπο δράσης. Καθημερινή ευεξία. Απαλή υγιεινή φροντίδα για αίσθηση άνεσης κάθε μέρα. Εύα Ίντιμα. Η δική μας περιοχή.
Γυναίκες που άφησαν εποχή, έγραψαν ιστορία και έσπασαν τα στερεότυπα σε μια περίοδο που η επιτυχία ήταν μονόδρομος. Αυτές τις γυναίκες τιμούμε σε αυτή τη σειρά podcast, παντρεύοντας διαφορετικές γενιές ανθρώπων που όμως συνεχίζουν διαχρονικά τον ίδιο αγώνα. Δύο γυναίκες, δύο διαφορετικές εποχές, μια κοινή πορεία. Σήμερα η μία κρατά τη σκυτάλη και τρέχει από εκεί που σταμάτησε η άλλη. Ο γυναικόκοσμος λοιπόν είναι αφιερωμένος στις γυναίκες που συνεχίζουν να εμπνέουν, να τολμούν, να επιμένουν και δεν τα παρατάνε.
Μία από τις αιώνιες αλήθειες είναι ότι η ευτυχία δημιουργείται και αναπτύσσεται με ειρήνη και ένα από τα αιώνια δικαιώματα είναι το δικαίωμα του ατόμου να ζει. Ο στόχος της αληθινής εκπαίδευσης είναι να δημιουργήσει άτομα που εκτιμούν την ειρήνη και επιδιώκουν την επίλυση των συγκρούσεων μέσω του διαλόγου και της κατανόησης. Οι πραγματικοί ήρωες δεν είναι αυτοί που μάχονται σε πολέμους, αλλά εκείνοι που εργάζονται ακούραστα για να τους αποτρέψουν. Η ειρήνη δεν πρέπει να θεωρείται ως ένα ανέφικτο ιδανικό, αλλά ως ένας ρεαλιστικός και απαραίτητος στόχος για την ανθρωπότητα.
Η Μπέρτα φον Ζούτνερ ήταν αυστριακή λογοτέχνης, ειρηνίστρια και η πρώτη γυναίκα κάτοχος του βραβείου Νόμπελ Ειρήνης. Γεννήθηκε στις 9 Ιουνίου του 1843 στην Πράγα της τότε Αυστρο-Ουγγαρίας. Ο πατέρας της ήταν αντιστράτηγος και μέλος του επιφανούς οίκου των Κίνσκι και η μητέρα της μια απλίαστη νεότερη του κατά 46 χρόνια. Σε όλη της τη ζωή, η Μπέρτα Κίνσκι, όπως ήταν το πατρικό της όνομα, αντιμετώπισε αποκλεισμό από την υψηλή αριστοκρατία της Αυστρίας λόγω της μεικτής καταγωγής της. Η οικογένειά της έδωσε μεγάλο βάρος στην παιδεία της και η Μπέρτα, ήδη ως μικρό κοριτσάκι, είχε επάρκεια στα γαλλικά, τα ιταλικά και τα αγγλικά, έπαιζε πιάνο και τραγουδούσε. Στην ηλικία των 13 ετών δέχτηκε πρόταση γάμου από έναν πρίγκιπα, αλλά η οικογένειά της την απέρριψε λόγω της ηλικίας της. Πριν βρει τον έρωτα, είχε έναν σύντομο αραβόνα με έναν βαρόνο, κατά 31 χρόνια μεγαλύτερό της, για τον οποίο στα απομνημονεύματά της έχει γράψει την αειδιαστική προσπάθειά του να τη φιλήσει. Αναζήτησε καριέρα ως τραγουδίστρια όπερας ως μια εναλλακτική λύση στον γάμο με κάποιο πλούσιο, αλλά υπέφερε από τρόμο στη σκηνή. Και έτσι, στα 30 της έτη, ανέλαβε καθήκοντα γκουβερνάντας στο σπίτι ενός βιομήχανου. Εκεί, γνώρισε και ερωτεύτηκε τον κατά 7 χρόνια μικρότερό της, γιο της οικογένειας, Άρτουρ φον Ζούτνερ. Δύο χρόνια αργότερα, το 1875, έπιασε δουλειά ως γραμματέας και βοηθός του Σουηδού μεγαλοεπιχειρηματία Άλφρεντ Νόμπελ και το 1876 παντρεύτηκε κρυφά με τον αγαπημένο της λόγω της διαφωνίας των οικογενειών τους. Μάλιστα, για να επιβιώσουν, πήγαν να ζήσουν με μια φιλική αριστοκρατική οικογένεια στην Γεωργία και έμειναν μαζί τους περίπου 10 ολόκληρα χρόνια, κερδίζοντας χρήματα με το να γράφουν άρθρα στον γερμανικό τύπο. Τότε ήταν που η Μπέρτα συνειδητοποίησε την ανάγκη μιας ευρύτερης κοινωνικοπολιτικής αλλαγής, υποστηρίζοντας το αναπόφευκτο της παγκόσμιας ειρήνης λόγω της τεχνολογικής προόδου. Αναδείχθηκε σε κορυφαία μορφή του ειρηνιστικού κινήματος με τη δημοσίευση του βιβλίου της με τίτλο «Κάτω τα όπλα» το 1889 και με την ίδρυση ειρηνιστικής οργάνωσης δύο χρόνια αργότερα. Με τον Νόμπελ είχε μακρά αλληλογραφία έως τον θάνατό του το 1896 και θεωρείται ότι επηρέασε την απόφασή του να συμπεριλάβει και το βραβείο ειρήνης μαζί με τα υπόλοιπα που θεσμοθέτησε στη διαθήκη του. Άλλωστε, οι δυο τους συζητούσαν συχνά για τον πόλεμο και την ειρήνη. Είναι χαρακτηριστικό ότι σε μια επιστολή του το 1891 της είπε «Ίσως τα εργοστάσια μου βάλουν τέλος στον πόλεμο νωρίτερα από τα συνέδριά σου. Την ημέρα που δύο σώματα στρατού θα μπορούν να εξολοθρεύουν το ένα το άλλο σε ένα δευτερόλεπτο, όλα τα πολιτισμένα έθνη σίγουρα θα οπισθοχωρήσουν με φρίκη και θα διαλύσουν τα στρατεύματά τους. Η ίδια είναι η πρώτη γυναίκα στην οποία δόθηκε το βραβείο αυτό το 1905 και η μορφή της εικονίζεται τιμητικά στο αυστριακό κέρμα των 2 ευρώ. Πέθανε στη Βιέννη στις 21 Ιουνίου του 1914, λίγες ημέρες προτού ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Και για να συζητήσουμε για αυτή την γυναίκα που θεωρείται ως η πρώτη ακτιβίστρια για την ειρήνη στον κόσμο, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε ένα νέο, τον Κωνσταντίνο Παπαχρήστου, ο οποίος ήταν ο μόνος Έλληνας υποψήφιος για το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης για τα παιδιά το 2019. Κωνσταντίνε, σε ευχαριστούμε πολύ που είσαι κοντά μας.
Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση, αλλά η κυρία Μπέρτα Βον Σούτνερ είναι μια απίστευτη προσωπικότητα, όπως φάνηκε και από την εισαγωγή. Ο ρόλος της και το έργο της είναι πραγματικά σημαντικός και φαίνεται μέχρι και σήμερα. Δηλαδή, τα λόγια του Άλφρεντ Νόμπερτ έχουν σημαντικό αντίκτυπο ακόμα και στις σημερινές ημέρες. Άρα, θεωρώ ότι μια έτσι παρομοίωση, αν το θέλετε, δεν είναι δίκαιη. Σίγουρα δεν μπορώ να σταθώ δίπλα στην Μπέρτα Βον Σούτνερ. Αλλά θεωρώ ότι το έργο της σίγουρα μας αφορά όλους και συνεχίζει και σήμερα να έχει μεγάλη ισχύ. Ειδικά και το βραβείο Νόμπελ που, όπως αναφέρθηκε, είχε σημαντικό ρόλο στη δημιουργία του, για μένα είναι η μεγαλύτερη τιμή που μπορεί να έχει ένας άνθρωπος να το κερδίσει.
Τώρα εσύ είσαι μία από τις φωνές των νέων μας στον Οργανισμό Ενωμένων Εθνών, σωστά?
Με κάποιο τρόπο ναι. Δηλαδή, ξεκινώντας έτσι από την Ελλάδα και με μια δική μου πρωτοβουλία, το Teams for Greece, που απέκτησε έτσι ένα πιο διεθνές, με διεθνές αναγνώριση. Ήρθα σε μια επικοινωνία με τον ΟΗΕ και ειδικά το Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και συγκεκριμένα το Group για τα Δικαιώματα των Παιδιών, όπου είχα ένα ρόλο ως ένας σύμβουλος, ας το πούμε, όπου με διάφορες δράσεις βοηθούσαμε στην ουσία τα παιδιά να αναγνωριστούν ως υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Πες μας και δύο λόγια για το Διεθνές Βραβείο Ειρήνης για τα παιδιά, στο οποίο ήσουν υποψήφιος με το Teens for Greece, το πρώτο δηλαδή think tank εφήβων στην Ελλάδα, αλλά είχες πολύ σκληρό ανταγωνισμό.
Έτσι ήταν η χρονιά που ήταν και η Γκρέτα Thunberg υποψήφια, ήταν και μετά υποψήφια για το βραβείο Νόμπελ. Λοιπόν, το βραβείο αυτό δημιουργήθηκε περίπου 20 χρόνια πριν και στην ουσία ήταν μια προσπάθεια για να βραβεύσει νέους παιδιά που κάνουν διάφορες δράσεις σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Δηλαδή, όπως ακριβώς είναι το βραβείο Νόμπελ πλέον, που δεν αφορά ακριβώς μόνο την ειρήνη, όπως ήταν στην εποχή που ξεκίνησε, που αναφέραμε, πλέον έχει εξελιχθεί να αφορά και το περιβάλλον, να αφορά και το δικαίωμα στην εκπαίδευση, όπως ήταν η Μαλάλα, για παράδειγμα. Και ακριβώς παρόμοιο πλαίσιο έχει και το βραβείο Ειρήνης για παιδιά. Τη χρονιά που ήμουν, όπως είπα, ήταν η Γκρέτα και το βραβείο αυτό το δίνει συνήθως ένας νομπελίστας. Για πάρα πολλά χρόνια το ρόλο αυτό το είχε ο Ντέσμον Τούτου, αλλά δυστυχώς έφυγε από τη ζωή ο ίδιος πριν κάποιο διάστημα. Και γίνεται με έναν τρόπο σε συνεργασία με το βραβείο Νόμπελ και παρέχει έτσι μια πλατφόρμα, ας πούμε, για να δείξουν διάφορες δραστηριότητες των νέων, για να δείξουν ακόμα και οι νέοι πώς μπορούν να ηγηθούν διάφορων προσπάθειων, project, και οι ίδιοι να είναι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, οι ίδιοι να είναι υπερασπιστές για το δίκαιο μας στην εκπαίδευση, να είναι υπερασπιστές και ακτιβιστές για το περιβάλλον. Στην ουσία επιβραβεύει αυτό ακριβώς.
Κωνσταντίνε, πόσο χρόνο ήσουν όταν ξεκίνησες αυτό το think tank?
Ήμουνα περίπου 15 χρονών και μεγάλωσα, όπως όλη της γενιάς μας, όλα τα παιδιά της γενιάς μου, στην Ελλάδα της κρίσης. Και η Ελλάδα της κρίσης, ακόμα και σήμερα, σε μεγάλο βαθμό, δεν δίνει ευκαιρίες σε νέους. Ούτε με κάποιο τρόπο επαγγελματικά, αλλά ούτε και να εκφραστούν πολιτικά. Και έβλεπα όμως παράλληλα ότι οι νέοι έτσι είχαν μία σπίθα, ας πούμε. Μία σπίθα για να εκφραστούν, ένα πάθος για την πολιτική, που πολλές φορές μπορεί να έγινε και λάθος να εκφραζόταν. Ήθελα έτσι να δημιουργήσω μία πλατφόρμα, ένα τρόπο έκφρασης, ας πούμε, ένα ηλεκτρονικό φόρουμ, όπου οι έφηβοι θα μπορούσαν να συζητήσουν μεταξύ τους, να δώσουν κάποιες ιδέες που πιθανώς θα μπορούσαν να εφαρμοστούν σε κάποιο νομοσχέδιο ιδανικά. Και έτσι ξεκίνησε το Teens for Greece, που τι είναι στην ουσία? μια διαδικτυακή πλατφόρμα όπου οι νέοι από 13 έως 18 καλούνται να προσφέρουν λύσεις για τα διάφορα προβλήματα που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Για παράδειγμα, στην οικονομία, πώς θα μπορούσαμε να μειώσουμε την ανεργία των νέων, ή για την εκπαίδευση, ή για το περιβάλλον. Αυτό ακριβώς ήταν το κόνσεπτ. Να γίνει ένας τρόπος έκφρασης των νέων, να γίνει ένας τόπος συζήτησης των νέων και έκφρασης πάνω απ' όλα.
Στη Θεσσαλονίκη σου ήρθε αυτή η ιδέα, γιατί από εκεί έλκυσε την καταγωγή σου. Πώς ξεκίνησε λοιπόν, πώς πήγε, περίμενες όλη αυτή την συμμετοχή?
Ακριβώς. Είμαι από τη Θεσσαλονίκη και στην αλήθεια ναι, το ξεκίνησα έτσι σαν ένα ρομαντικό project, γιατί πίστευα και πιστεύω ακόμα ότι οι νέοι έχουν πάρα πολλά να πούνε και τους λείπει μια διαδικασία που να τους υποστηρίζει για να εκφραστούν ή αν θέλετε ένα όργανο που να τους βοηθάει να εκφραστούν και να τους παρέχει μια πλατφόρμα που θα μπορούν να μοιραστούν τις ιδέες τους, τις προτάσεις τους και οτιδήποτε άλλο έχει σχέση με την πολιτική. Με το Teach for Greece όταν ξεκίνησε, είδα ότι ενώ όπως είπατε ξεκίνησε από την Θεσσαλονίκη, υπήρχαν και παιδιά από όλη την Ελλάδα, από την Αθήνα που μπήκαν από την Κρήτη και γράφανε διαδικτυακά. Έπειτα υπήρχαν και κάποια παιδιά που ήταν ακόμα πιο έντονα συνδεδεμένα με το Teach for Greece και ξεκίνησαν και από την πρώτη μέρα και έτσι είχαμε δημιουργήσει μετά μια ομάδα ambassador που στην ουσία ήταν σαν πρεσβευτές της ιδέας σε διάφορα μέρη της Ελλάδας. Και αυτή ήταν η ιδέα για να εξελιχθεί και να μπουν και πιο πολλοί νέοι μέσα να συζητήσουν. Αλλά η αλήθεια είναι ότι πάρα πολλοί νέοι, επειδή ακριβώς δεν υπάρχουν αυτές οι ευκαιρίες σε μεγάλο βαθμό, πάρα πολλοί νέοι με κάποιο τρόπο δυσκολεύονται να αντιληφθούν πόσο δύναμη έχει η φωνή τους και ότι μπορούν να εκφραστούν και υπάρχουν κάποιοι που θέλουν να τους ακούσουν. Δηλαδή υπήρχε μια κατά κάποιο τρόπο δυσπιστία.
Παρ' όλα αυτά, σήμερα είσαι στο Λονδίνο, όπου σπουδάζεις πολιτικές επιστήμες και έχεις συνεχείς επαφές με πολιτικούς και αρμόδιους για θέματα που απασχολούν τους νέους.
Ακριβώς. Έχω τελειώσει πρόσφατα το μεταπτυχιακό μου και στο Λονδίνο, όπως είπατε, και έχω μία επαφή για τους νέους, γιατί όπως ακριβώς εξελίσσεται και η κοινωνία, η τεχνολογία ή οτιδήποτε άλλο αφορά τη ζωή μας, γενικά το περιβάλλον γύρω μας. Αντίστοιχα, υπάρχουν και νέα προβλήματα που αφορούν τους νέους. Είτε αυτό αφορά το διαδίκτυο, είτε αυτό αφορά το περιβάλλον που γίνεται όλο και πιο σημαντικό για το μέλλον, είτε αφορά πλέον την ακρίβεια και τον πληθωρισμό. Οι νέοι δεν πάβουν όμως να έχουν αυτή τη φλόγα, ας πούμε, της αλλαγής που είχαν πάντα, ακόμα και που είχε η Ιβόν Ζούτνερ με το ελληνιστικό κίνημα που είχαν μετά η γενιά των λουλουδιών και οι χίπις. Υπάρχει πάντα μια έτσι αλλαγή που ξεκινάει πάντα από την νεολαία.
Η πιο διάσημη ίσως δημοσίευση της Μπέρτα φον Ζούτνερ ήταν το 1889 με το βιβλίο «Κάτω τα όπλα», στο οποίο καταπιάνεται με τη σκληρή πραγματικότητα του πολέμου από την οπτική γωνία μιας γυναίκας. Το βιβλίο αναφερόταν σε πλήθος κοινωνικών αδικιών και η Ζούτνερ περιφρονούσε τη μεγαλοπρέπεια και την υποκρισία των θρησκευτικών πρακτικών. Αυτό τονίζεται σε μια σκηνή του βιβλίου, στην οποία ένας αυτοκράτορας και μια αυτοκράτηρα πλένουν τα πόδια απλών πολιτών για να δείξουν ότι είναι ταπεινοί, ωστόσο προσκαλούν τους πάντες ώστε να παρακολουθήσουν την επίδειξη ταπείνωσής τους. Η Ζούτνερ θεωρείται επίσης ηγέτιδα του γυναικείου απελευθερωτικού κινήματος και η πρωταγωνίστρια του βιβλίου της Μάρθα συχνά συγκρούεται με τον πατέρα της, καθώς δεν θέλει ο γιος της να παίζει με στρατιωτάκια και να μοιείται στις ιδέες του πολέμου που πηγάζουν κυρίως από τους άνδρες. Εκείνη την εποχή ο ειρηνισμός ήταν ευρέως απαξιωμένος ως γυναικείο ζήτημα, ωστόσο η Ζούτνερ δεν πτωήθηκε. Ίδρυσε την Αυστριακή Ειρηνική Εταιρεία σε μια συνεχιζόμενη προσπάθεια για έναν πιο ειρηνικό κόσμο.
Στο γυναικό κόσμο, Κωνσταντίνε, μιλάμε για θέματα που απασχολούν τα νέα κορίτσια και τα νέα αγόρια. Θα ήθελα να μου πεις αν εδώ βλέπεις κάποια διάκριση στα πολιτικά ζητήματα.
Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποια μεγάλη διάκριση. Θεωρώ ότι στην Ελλάδα σίγουρα υπάρχει μια αντροκρατία, ας το πούμε, στην πολιτική. Φαίνεται και από τον αριθμό των βουλευτών που δεν νομίζω ότι είναι στο 50%. 50% γυναίκες, 50% άντρες. Παρ' όλα αυτά η νέα γενιά, έχω δει, η αλήθεια είναι ίσως και περισσότερα κορίτσια να είναι, οι γυναίκες να είναι ενεργές και να ασχολούνται με αυτά τα project. Ειδικά και οι κοινωνικές επιστήμες, πάρα πολύ μεγάλος αριθμός των συμφοιτητών μου ήταν γυναίκες. Οπότε θεωρώ ότι στη δικιά μου γενιά δεν υπάρχει τόσο μεγάλη διάκριση σε αυτό το τομέα.
Τι πιστεύεις ότι απασχολεί μία νέα γυναίκα του σήμερα, μία έφηβη κοπέλα έως και λίγο πιο μεγάλη?
Θεωρώ ότι σίγουρα έχει τους προβληματισμούς που έχει και ένας έφηβος άντρας. Παρ' όλα αυτά έχει και το να σκεφτεί διάφορα προβλήματα που αναφερθήκαμε, προκύπτουν και από τα social media. Η ασφάλεια στο διαδίκτυο, για παράδειγμα, τίνει να επηρεάζει πολύ περισσότερο τα έφηβα κορίτσια, για παράδειγμα, όπως το revenge porn ή αντίστοιχα άλλα παραδείγματα υπάρχουν πάρα πολλά. Έχουν δηλαδή ένα έξτρα βάρος να διαχειριστούν από θέμα ασφάλειας. Ίσως θα πρέπει και στην καριέρα τους να το ισορροπήσουν αυτό με όλα αυτά που συνεπάγονται με την πατριαρχία έτσι, που υπάρχει. Δηλαδή, αλλά θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλά ζητήματα, δυστυχώς δεν έχουν λυθεί. Βλέπουμε, όπως είπα, να υπάρχει έτσι μια άνοδος δηλαδή αυτών των κακών προτύπων, ακόμα και για τους άντρες, όπως αναφέρθηκα, Andrew Tate κτλ. Τα οποία σίγουρα έχουν αρνητικό αντίκτυπο και στους άντρες και στις γυναίκες. Γιατί άλλωστε και ο φεμινισμός είναι απελευθέρωση και των δύο φύλων, και τα δύο φύλα θα υποφεληθούν πάρα πολύ από την ισότητα.
Πώς το ερμηνεύεις αυτό δηλαδή?
Πέρα από την ισότητα των φύλων που εξελίσσεται μεταξύ του άντρα και του γυναικός και από την μεριά του άντρα, έχουμε αυτό το πρότυπο, το μάτσο, το άντρας δεν πρέπει να κλαίει, ο άντρας δεν πρέπει να κάνει αυτό. Ο φεμινισμός, άμα είχαμε 100% για παράδειγμα επιτεύξει να έχουμε μια ίση κοινωνία χωρίς έτσι πρέπει, θα μπορούσαν και οι άντρες να κλαίνε, να δείξουν τα συναισθήματά τους και οι γυναίκες να μπορούν να είναι πιο ελεύθερες, ας πούμε, να εκφραστούν με τον τρόπο που θέλουν, χωρίς να νιώθουν τα κοινωνικά πρέπει. Δηλαδή αυτό είναι για μένα ένα από τα αρνητικά που υπάρχει αυτή τη στιγμή, ότι δεν έχουμε φτάσει σε ένα επίπεδο που πέρα από τα νομικά, τη νομική ισότητα, να ξεπεράσουμε και τα κοινωνικά, τον κοινωνικό σεξισμό που υπάρχει.
Άρα αυτό βλέπεις ότι απασχολεί έντονα και τη δική σου γενιά, ότι τα νέα κορίτσια δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με ένα νέο αγόρι. Το αντίθετο, πρέπει να υποταχθούν σε κάποια πρέπει.
Σε ένα βαθμό ναι, ισχύει αυτό, διότι όπως είπα έχουν και ένα έξτρα βάρος τα κορίτσια που πρέπει να διαχειριστούν, που δυστυχώς το βάζει η κοινωνία. Και από την άλλη, πάντα, ειδικά στην Ελλάδα, υπάρχουν κάποιοι τομείς, για παράδειγμα, που φαίνεται και στα προηγούμενα επεισόδια στο podcast, το STEM είναι οι επιστήμες, έτσι, θεωρούνται ένα αντροκρατούμενος τομέας, ή η τεχνολογία, για παράδειγμα, είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό των γυναικών που είναι προγραμματιστές, για παράδειγμα. Δηλαδή, σίγουρα υπάρχει ακόμα έτσι ένα, δυστυχώς, ένα φυλετικό, ένας διαχωρισμός, είτε στα επαγγέλματα, είτε στις ευκαιρίες, είτε στην κοινωνική, στην επαγγελματική εξέλιξη.
Τώρα φαντάζεσαι το σκάνδαλο που ξέσπασε όταν η Ζούτνερ, από εκεί που πήγε να παντρευτεί έναν άντρα κατά 30 χρόνια μεγαλύτερό της, έμπλεξε με έναν άντρα νεότερο από εκείνην.
Ναι, πραγματικά. Και νομίζω ήταν και δεν είναι και σε επικοινωνία με την οικογένειά τους για ένα διάστημα.
Ναι. Τους είχαν σχεδόν αποκληρώσει, αλλά τελικά μετά από όλες αυτές τις δυσχέρειες και την εξαθλίωση την οικονομική που έζησαν, τους αποδέχτηκαν μετά από πάρα πολλά χρόνια.
Αυτό δείχνει ότι θεωρώ όμως ότι ακόμα και σήμερα θα μπορούσαν, και αυτό είναι το χειρότερο. Mm. Δηλαδή πάνω από 120 χρόνια έχουν περάσει από τότε και θεωρώ ότι ακόμα υπάρχουν δυστυχώς τέτοιες περιπτώσεις, ακόμα και τη σημερινή ημέρα. Πόσο μάλλον και σε άλλες χώρες που δυστυχώς τα πράγματα είναι ακόμα χειρότερα για τις γυναίκες. Είναι σίγουρα δύσκολη κατάσταση, αλλά εντάξει, προφανώς να μην μηδενίσουμε και όλα, έχει υπάρξει μεγάλη πρόοδος από τότε. Και εννοείται λόγω του φεμινιστικού κινήματος και όλα τα κύματα που περάσαν από τότε.
Εδώ ο πρίγκιπας Βίλιαμ παντρεύτηκε μια κοινή Βρετανίδα θνητή, εκεί που είσαι, και όλες να πιάσουμε και αυτό το κομμάτι. Δηλαδή θεωρώ ότι πλέον στην εποχή μας, ναι μεν υπάρχουν αυτές οι αντιλήψεις, αλλά δεν είναι και αυτές που επικρατούν. Μετρά πάνω απ' όλα ο άνθρωπος. Θέλω να είμαι πιο ρομαντική σαν εσένα, να είμαι πιο κοντά στην ηλικία σου.
Ναι, ακριβώς. Και δυστυχώς είναι ο σεξισμός και όλο αυτό το πλαίσιο είναι τόσο βαθιά ριζωμένο έτσι στην κοινωνία ή στους ανθρώπους που πολλές φορές δεν το αντιλαμβάνονται ούτε οι ίδιοι, ας πούμε, ότι είναι αρνητικό. Δηλαδή, ακόμα αν κάποιος παρακολουθεί και τα προηγούμενα επεισόδια της εκπομπής, αναφέρεται πολλές φορές, αν δεν κάνω λάθος, το επεισόδιο με τον Βασίλη Νανούρη είναι ένα παράδειγμα θετικό, πώς μπορεί κάποιος να ξεπεράσει έτσι αυτό ένα αρνητικό μια αρνητική σκέψη, ας πούμε, μπορεί να έχει κάποιος που δεν αντικατοπίζει την πραγματικότητα, αλλά είναι δυστυχώς συνεπάγεται με το κοινωνικό πλαίσιο που υπάρχει σε μια χώρα, έτσι, σε ένα περιβάλλον που μεγαλώνει κάποιος ή το περιβάλλον της εποχής του αντίστοιχα.
Έχεις παρακολουθήσει τώρα τι συζητάμε στην Ελλάδα σε επίπεδο ανθρωπίνων δικαιωμάτων? Έχουμε τρία καυτά θέματα: αγρότες, πανεπιστήμια και γάμος ομόφυλων ζευγαριών.
Ναι, ναι.
Για το τελευταίο θα ήθελα ένα δικό σου σχόλιο. Αν στην εποχή μας θα πρέπει να μας ενδιαφέρει αν κάποιος μπορεί να παντρευτεί με βάση τις προτιμήσεις του, πολιτικά τουλάχιστον, να παντρευτεί με πολιτικό γάμο με βάση τις προτιμήσεις τις σεξουαλικές του. Δεν θα έπρεπε αυτό να το έχουμε λύσει?
Εννοείται. Θεωρώ, όπως είπαμε, ότι η αγάπη, έτσι, η πρόοδος είναι πάνω απ' όλα. Και δύο άνθρωποι οι οποίοι μπορούν έτσι να παντρευτούν και στο εξωτερικό, δηλαδή να πάνε ένα αεροπλάνο και να πάνε σε μια άλλη χώρα και να παντρευτούν. Δηλαδή, για ποιο λόγο να μην μπορούν να το κάνουν και στην Ελλάδα? Είναι τόσο άδικο για αυτούς που δεν υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Και ακόμα δεν έχει περάσει από ό,τι ξέρω το νομοσχέδιο. Υπολογίζεται τους επόμενους μήνες, θα τους δοθεί ευκαιρία. Αλλά σίγουρα είμαι υπέρ της να δοθεί αυτή η ευκαιρία στους ανθρώπους και να γιορτάσουν έτσι δημόσια την αγάπη τους και το δεσμό τους.
Εύα Ίντιμα Sex Life. Διάλεξε το ιδανικό Εύα Ίντιμα για εσένα από την κατηγορία Sex Life και απόλαυσε κάθε στιγμή χωρίς εμπόδια. Πόνος κατά την επαφή ή απουσία σεξουαλικής διάθεσης και ευχαρίστησης μπορούν να γίνουν παρελθόν άμεσα και φυσικά χωρίς τη χρήση ορμονών ή φαρμακευτικών ουσιών. Εύα Ίντιμα. Η δική μας περιοχή.
Η Μπέρτα Φον Ζούτνερ έγραφε άρθρα και βιβλία. Εσύ τώρα χρησιμοποιείς το διαδίκτυο για αυτό το σκοπό. Βλέπεις κάποια κοινά στις επιθυμίες σας?
Με κάποιο τρόπο ναι, γιατί θεωρώ ότι από τη μία μεριά η τέχνη, η πεζογραφία, η ποιήση, οτιδήποτε άλλο αφορά την τέχνη, είναι κάτι που μπορεί να με επηρεάζει σε μεγάλο βάθος. Γι' αυτό και θέτει, ας πούμε, μια βάση για ένα κίνημα, όπως ήταν για παράδειγμα το βιβλίο «Το κάτω τα όπλα» της Μπέρτα Φον Ζούτνερ. Από την άλλη, εκείνη την εποχή ήταν και το μόνο μέσο έτσι, ενημέρωσης και ψυχαγωγίας το βιβλίο. Πλέον που έχουμε το διαδίκτυο, προσφέρει μεν περισσότερες πληροφορίες, προσφέρει επίσης και περισσότερες ευκαιρίες για έκφραση, αλλά από την άλλη και περισσότερους αντιπερισπασμούς. Δηλαδή, πλέον ένας νέος έχει να διαχειριστεί τα μαθήματα, την κοινωνική ζωή, και ό,τι χρόνο μένει που έχει προφανώς και το διάβασμα και να πηγαίνει σχολείο ή αντίστοιχα πανεπιστήμιο ή οτιδήποτε ή τη δουλειά, να μπορεί μέσα από το χρόνο να χαλαρώσει αλλά και να ασχοληθεί με κάποιο τρόπο με την πολιτική ή με τα κοινά. Και πλέον θεωρώ ότι το διαδίκτυο προσφέρει μεν ένα τόπο έκφρασης αλλά προσφέρει και αρκετές δυσκολίες σε αυτό λόγω του αντιπερισπασμού όπως είπαμε ή του εθισμού πολλές φορές. Που οδηγείται σε αυτό. Δηλαδή, είναι μια λεπτή γραμμή το πόσο διαδίκτυο ως ένα μέσο μπορεί να αφυπνίσει κάποιους, να εμπνεύσει άλλους, αλλά και να δυσκολέψει τη ζωή κάποιων. Δηλαδή, είναι αρκετά δύσκολο. Ενώ ένα βιβλίο θεωρώ είναι πιο εύκολο, ας πούμε, να οδηγήσει σε κάποιον να αντιληφθεί ένα κοινωνικό φαινόμενο ή ένα κοινωνικό πρόβλημα. Απλά το διαδίκτυο έχει την αμεσότητα που είναι αρκετά καλό και την εικόνα που βοηθάει αρκετά στο να αντιληφθούμε κάποια πράγματα ή την κατάσταση γενικότερα σε διάφορα μέρη του κόσμου. Γιατί ποτέ ξανά στην ιστορία της ανθρωπότητας δεν είχαμε τέτοια πρόσβαση σε πληροφορία, σε εικόνα, σε βίντεο, σε ήχο, σε οτιδήποτε.
Θεωρείς ότι τη γενιά σου την απασχολούν οι πόλεμοι που έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή ή είναι, όπως λένε πολλοί δημοσιογράφοι και πολλοί ειδικοί, τόσο πολύ εξαρτημένοι από την τεχνολογία που αναπτύσσουν το εγώ τους και δεν τους ενδιαφέρει το τι συμβαίνει γύρω τους?
Θεωρώ ότι αυτό είναι, όπως κάθε γενιά έχει κάποιους ανθρώπους που, ας πούμε, δεν ασχολούνται με τα κοινωνικά θέματα, τους πολέμους και αντίστοιχα θέματα, έτσι υπάρχει και σίγουρα σε αυτή τη γενιά. Θεωρώ ότι ένα μεγάλο μέρος σίγουρα ασχολείται. Το βλέπα και εγώ προσωπικά από τις δικές μου δράσεις και στον ΟΗΕ και στον ΟΣΑ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπήρχε ένα εντατικό κίνημα. Ακόμα και αν κοιτάξουμε το κίνημα που ξεκίνησε η Γκρέτα Τούνμπεργκ για το περιβάλλον, υπήρχε μεγάλη κινητοποίηση νέων που δείχνει ότι υπάρχει έτσι ένα πλαίσιο που οι νέοι θα μπορούσαν να ασχοληθούν πιο ενεργά. Θεωρώ ότι από την άλλη το διαδίκτυο, όπως είπα, έχει προσφέρει κάποια θετικά πρόσημα, ας πούμε, στην πολιτική, γιατί είναι αυτή η αμεσότητα, αυτή η πληροφορία που έρχεται άμεσα. Αλλά από την άλλη, επειδή όλοι πλέον μπορούν να έχουν την άμεση πληροφόρηση, υπάρχει ένας ανταγωνισμός, ας το πούμε, στην προσοχή που μπορεί να έχει ένας νέος. Δηλαδή, όταν του έρχονται ειδοποιήσεις συνέχεια, έχει 200 άρθρα το δευτερόλεπτο που ανεβαίνουν σε κοινωνικά δίκτυα, είναι πολύ δύσκολο για έναν νέο να εμβαθύνει σε ένα θέμα. Και θεωρώ ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που δημιουργείται. Πλέον μοιράζουμε τόσο πολύ την προσοχή μας σε διάφορα θέματα. Μπορεί να είναι και θετικό, δηλαδή, να είναι θετική αυτή η διάσπαση, αλλά από την άλλη δεν εμβαθύνουμε τόσο σε ένα συγκεκριμένο θέμα. Οπότε αυτό θεωρώ είναι πιθανώς ένα αρνητικό.
Καλά, όχι μόνο για ένα νέο, ακόμα και για επαγγελματίες. Μας είναι δύσκολο, και εγώ δηλαδή που είμαι δημοσιογράφος, είναι τόση πολλή η πληροφορία πια που ακόμα και εγώ βλέπω ότι κάποιες φορές, ειδικά όταν έχουμε ένα σχέδιο νόμου και μετά έρχεται άλλη μια τροπολογία και τα λοιπά, βλέπεις ότι είναι τόση πολλή η πληροφορία που δυσκολεύεσαι να τα παρακολουθήσεις, αλλά επειδή είναι το επάγγελμα, οφείλεις εν πάση περιπτώσει να ζωρίσεις τον εαυτό σου να το κάνει. Πώς βλέπεις να εξελίσσεται η κατάσταση με τους νέους και τη βία? Εσύ δεν επέλεξες όταν ήσουν μαθητής να βγάλεις ένα μαχαίρι όπως βλέπουμε σήμερα, επέλεξες να φτιάξεις ένα διαδικτυακό κίνημα για να ακουστεί η φωνή σας.
Ναι, ναι, σίγουρα δυστυχώς είναι ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά θα ήθελα να αναφερθώ σε ένα έτσι βιβλίο της Connie Flanagan, μιας καθηγήτρια πανεπιστημίου στην Αμερική, η οποία είχε βγάλει μια θεωρία που αφορά τους νέους και την πολιτική τους ταυτότητα, που έλεγε στην ουσία ότι το εισόδημα και η δυνατότητα ιδιοκτησίας ενός σπιτιού ή ακινήτου έχει άμεση σχέση με την ικανότητα ανάπτυξης πολιτικής ταυτότητας. Τι σημαίνει αυτό δηλαδή στην ουσία? Είναι αυτό που λέμε το weighthood, δηλαδή ότι οι νέοι στη σημερινή ημέρα βρίσκονται σε μια κατάσταση αναμονής, διότι δεν έχουν ακόμα ολοκληρώσει τη μετάβασή τους στην ενήλικη ζωή και μένουν σε μια κατάσταση αναμονής, γιατί δεν έχουν πιθανώς ένα σταθερό εισόδημα, δεν έχουν μια δουλειά που να τους γεμίζει, ίσως νιώθουν ότι δεν υπάρχει και κάποια ικανότητα να βελτιωθεί η κατάσταση. Και αυτό εξελίσσεται σε ένα μοντέλο βίας ή σε ένα μοντέλο έκφρασης που γίνεται με λάθος τρόπο. Και σίγουρα η βία πάντα υπήρχε, απλά τώρα και φαίνεται περισσότερο με τα social media, αλλά και από την άλλη σίγουρα καθρεφτίζει και τις κοινωνικές ανισότητες και καταστάσεις που υπάρχουν στην κοινωνία. Γιατί η βία δεν ξεκινάει από το τίποτα. Πάντα καθρεφτίζει κάτι άλλο στην κοινωνία μας. Έτσι είναι και το διαδίκτυο. Δηλαδή, όταν το διαδίκτυο είναι πιο τοξικό, συνήθως δείχνει και μια πιο τοξική κοινωνία, η τοξική πολιτική σκηνή κτλ.
Τώρα τι κάνεις στη ζωή σου?
Τώρα, αφού, όπως είπα, ολοκλήρωσα το μάστερ μου, δουλεύω σε έναν οργανισμό στην Αγγλία που ονομάζεται το Κέντρο Ασφάλειας Διαδικτύου στην Αγγλία. Υπάρχει και αντίστοιχο στην Ελλάδα που ονομάζεται Safer Internet for Kids. Και στην ουσία κάνουμε πάρα πολλές δράσεις για το διαδίκτυο. Δηλαδή, έχουμε διάφορες γραμμές υποστήριξης για γυναίκες που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπως το revenge porn, για παράδειγμα. Ή ακόμα αφαιρούμε διαδικτυακά εικόνες που ανέβηκαν χωρίς την συγκατάθεση του άλλου. Αλλά εγώ είμαι περισσότερο στο πολιτικό κομμάτι αυτού. Mm-hmm. Υπάρχει γενικότερα αυτή τη στιγμή στον κόσμο και στην Ευρώπη μεγάλη κινητοποίηση για το διαδίκτυο. Και γενικότερα με την ασφάλεια, με τα προσωπικά δεδομένα. Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και όταν ξεκίνησε το Teens for Greece, ενώ το ξεκίνησε όπως είπα έτσι ρομαντικά για να εκφραστούν οι νέοι, όσο εξελισσόταν αυτό και έτσι βρέθηκα σε ένα πιο διεθνές και ευρωπαϊκό πλαίσιο, τότε με το GDPR και πλέον με το Digital Service Act στην Ευρώπη, αντιλήφθηκα ότι ίσως το διαδίκτυο δεν είναι και τόσο ρομαντικό. Γιατί στην ουσία κρύβει και πάρα πολλούς κινδύνους.
Είναι και αυτό ένας πόλεμος, γιατί δίνουμε μία μάχη να υπάρχουν τα ανθρώπινα δικαιώματα και να τηρούνται στο διαδίκτυο. Βλέπουμε revenge porn ανάμεσα στους νέους και όχι μόνο και στους νέους και σε μεγαλύτερες ηλικίες, εκβιασμούς. Είναι μία μάχη και αυτή που είναι πόλεμος να κρατήσεις το ιδιωτικό σου από το δημόσιο και να προστατεύσεις την προσωπικότητά σου.
Εννοείται, εννοείται. Και ειδικά έτσι όσο εξελίσσεται η τεχνολογία με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία πλέον έχει φτάσει σε επίπεδο να μπορεί να, ας πούμε, να ξεντήσει έναν άλλον άνθρωπο με τα λεγόμενα deepfakes, είναι τρομακτικό αυτό που μπορεί να γίνει. Για παράδειγμα, όπως αναφέρθηκε και το revenge porn, στη δικιά μας δουλειά έχουμε αντιληφθεί ότι γύρω στο 90% των χρηστών που ανεβάζει και μοιράζεται το υλικό αυτό, είναι πρώην σύντροφοι. Και αυτό είναι το πιο τρομακτικό, δηλαδή ότι είναι άνθρωποι που ξέρουμε συνήθως που προκαλούν το περισσότερο κακό. Και ναι, το διαδίκτυο θεωρώ ότι είναι, όπως αναφέρθηκε, ένας τόπος μάχης για να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην ελευθερία και στην ιδιωτικότητα, αλλά και στην ασφάλεια και την προστασία των νέων, των παιδιών, αλλά και όλων των ανθρώπων που είναι online. Γιατί πλέον έτσι και κάθε παιδί που γεννιέται είναι online χωρίς ίσως και τη συγκατάθεσή του. Είναι αυτόματα όλα πλέον τα στοιχεία, μπαίνουν online, μπαίνουν σε κάποιο διαδικτυακό σύστημα. Οι γονείς μπορεί να ανεβάσουν κάποια φωτογραφία του παιδιού. Δηλαδή πλέον ξέρουμε ότι ό,τι και να κάνουμε θα είναι κάποια στιγμή online.
Ναι,
και οπότε δεν μπορούμε να το αποφύγουμε αυτό.
Και αν θα είναι και αλήθεια ή ψέματα, αυτό το οποίο θα ανέβει online. Αυτή είναι η πρόκληση της γενιάς σου. Γιατί μεγαλώνεται σε μια εποχή που αναμφίβολα η τεχνολογία είναι ένα απόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς σας, αλλά υπάρχει υπερπληροφόρηση, υπάρχουν τόσα πολλά πράγματα που δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις ένα fact-checking που λέμε δημοσιογράφοι. Οπότε πώς το βλέπεις να εξελίσσεται? Οι πολίτες του μέλλοντος θα είναι ευαισθητοποιημένοι ή θα είναι μια κινούμενη μάζα προβάτων που θα δέχονται άκρητα αυτό που τους λέει το διαδίκτυο?
Είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Είναι δύσκολη καιρή. Ειδικά όσο πλησιάζουμε, φέτος έχουμε εκλογές στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Αμερική. Δηλαδή είναι μια χρονιά πολιτικών αναταράξεων, ας πούμε. Αυτό που είναι προβληματικό είναι ακόμα περισσότερο η υπερπληροφόρηση που συζητάμε. Είναι ότι πλέον με την τεχνητή νοημοσύνη αυτό μπορεί να πάει επί 10. Γιατί πλέον ένας υπολογιστής μπορεί να ανεβάζει, ένας άνθρωπος θα μπορούσε να ανεβάσει, ας πούμε, 100 post στο Twitter τη μέρα, αλλά η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί με το ίδιο λογαριασμό να ανεβάζει 1000. Δηλαδή αυτή η πληροφορία αυξάνεται επί 10. Από την άλλη, τι πρέπει να κρατήσουμε για το μέλλον? Ότι πάνω απ' όλα σημασία έχει η παιδεία, η καλλιέργεια και η κριτική σκέψη που πρέπει να έχουν οι νέοι για να μπορούν έτσι να μείνουν ενεργοί και ασφαλείς στο διαδίκτυο και να σχηματίσουμε και μια προσωπική πολιτική άποψη που δεν κινείται από τα social media. Αλλά πραγματικά υπάρχει όντως ένα. Οι influencers, για παράδειγμα, έχουν πάρα πολύ μεγάλη επιρροή στους νέους. Αυτό φαίνεται και από τη δουλειά μας που κάνουμε έτσι έρευνα με αρκετούς νέους, ότι μεγάλο ποσοστό επηρεάζεται από τους influencers. Θα αγοράσει ένα προϊόν που θα προμοτάρουν στα social media. Και αυτό αργότερα μπορεί να εξελιχθεί και περισσότερο και με την πολιτική. Για παράδειγμα, στην Αμερική υπάρχει μια έρευνα του CNN, αν δεν κάνω λάθος, που είπε ότι 18% των ψηφοφόρων θα επηρεαστεί από ποιον υποψήφιο θα υποστηρίξει η Taylor Swift. Δηλαδή, ζούμε σε μια εποχή influencing.
Θα μείνεις μόνιμα εκεί? Γιατί δεν ήρθες στην Ελλάδα να συνεχίσεις αυτό που έκανες? Γιατί τώρα, από ό,τι καταλαβαίνω, το Teens for Greece πρέπει να το έχεις αφήσει.
Ακριβώς όπως είπα, αντιλήφθηκα έτσι ότι τους κινδύνους που κρύβει το διαδίκτυο και τις προκλήσεις. Ειδικά έτσι όταν μιλάμε για νέους και παιδιά, η ασφάλεια πρέπει να είναι το σημαντικότερο. Και αντιλήφθηκα ότι ολόκληροι κολοσσοί δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφάλεια των παιδιών, ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολο και για μένα να κάνω το ίδιο. Έτσι πήρα την απόφαση να το σταματήσω. Το εξωτερικό, από την άλλη, συνέχισα, όπως είπα, με το πανεπιστήμιο και μετά ακριβώς ολοκλήρωσα τις σπουδές μου και συνέχισα εδώ. Απλά αφαιρώ στον τομέα μου και γενικότερα σε μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς, σε οργανισμούς που αναλαμβάνουν περισσότερα κυβερνητικά project, ας πούμε, ότι η Ελλάδα δεν έχει δυστυχώς τόσες ευκαιρίες. Αλλά πιστεύω ότι γίνονται κάποιες δράσεις. Υπάρχουν κάποιοι οργανισμοί που κάνουν εξαιρετική δουλειά, όπως το Χαμόγελο του Παιδιού, για παράδειγμα. Αλλά θεωρώ ότι η Ελλάδα λείπει, υπονείπεται στον τρίτο τομέα, ας πούμε, της οικονομίας, τα services και αντίστοιχοι οργανισμοί.
Γιατί να το αφήσεις το Tennis for Greece, Κωνσταντίνα? Δεν έχαιρετε σε αποδοχής, ζήτησε συναντήσεις με βουλευτές, υπουργούς ή ακόμα και από τον Πρωθυπουργό και δεν βρήκε σε Βίκο Αότα?
Υπήρχε έτσι μια προσπάθεια. Η αλήθεια είναι ότι έπεσε και πάνω στο COVID ακριβώς όσο γινόταν αυτές οι συνομιλίες. Mm-hmm. Οπότε υπήρχε έτσι μια πάυση. Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι επειδή οι πλατφόρμες ήταν αυτοί ειδικά εστιασμένοι σε νέους και το πλαίσιο το νομικό και το πολιτικό είναι τόσο περίπλοκο που δεν θα μπορούσα να υποστηρίξω και να εγγυηθώ πλήρως την ασφάλεια των παιδιών. Και δεν ήθελα σε καμία περίπτωση να διακινδυνεύσω έτσι τα προσωπικά τους δεδομένα ή οτιδήποτε. Και γι' αυτό πήρα μια απόφαση να σταματήσει. Είναι ακόμα όμως online η πλατφόρμα, γιατί δεν ήθελα από την άλλη να χαθούν οι απόψεις των παιδιών και οι ιδέες. Γιατί πάρα πολλές είναι επίκαιρες ακόμα και σήμερα. Για το περιβάλλον, για παράδειγμα, η εκπαίδευση, η παιδεία, όλα αυτά συζητιούνται ακόμα και σήμερα. Τα ίδια θέματα δεν έχουν αλλάξει δραστικά.
Εγώ καταλαβαίνω κιόλας ότι απογοητεύτηκες. Δηλαδή, δεν ξέρω αν σκέφτεσαι να γυρίσεις στην Ελλάδα, αλλά ήδη έχεις καταπιαστεί εκεί με θέματα που σε αφορούν, εργάζεσαι πάνω στο κομμάτι που αγαπάς και θέλεις να κάνεις και σαν να έχεις αφήσει λίγο την Ελλάδα πίσω σου, προς το παρόν.
Δεν ξέρω γιατί η Ελλάδα πάντα με ακολουθεί και όπως φαίνεται τώρα για το podcast, με μεγάλη χαρά το κάνω και σε πάρα πολλές, έτσι από τις δράσεις όπως είπαμε, τον ΟΗΕ ή την Ευρωπαϊκή Ένωση, πήγαινα έμεσα εκπροσωπώντας την Ελλάδα και τους Έλληνες νέους. Γιατί αυτό ξέρω και εγώ στη ζωή μου. Ήμουν ένας από αυτούς, ένα από τα παιδιά που μεγάλωσαν, όπως είπαμε, στην Ελλάδα της κρίσης. Και η Ελλάδα έχει πάρα πολλά να προσφέρει. Έχει έρευνα, έχει ανθρώπους, μπορεί να έχει φοβερή ποιότητα ζωής. Δηλαδή η Ελλάδα έχει προσφέρει πάρα πολλά πράγματα και σίγουρα δεν την έχω αφήσει πίσω. Απλά θεωρώ ότι υπολείπεται σε αυτό στον τομέα του να υπάρχει έτσι μια υπόσταση ΜΚΟ ή ερευνητικών κέντρων, για παράδειγμα, που δίνουν ευκαιρίες σε νέους. Αυτό είναι το κύριο θέμα που, όπως είπαμε, οδηγεί και πολλές φορές ίσως έμεσα στη βία, γιατί έτσι οι νέοι στην Ελλάδα νιώθουν ότι δεν υπάρχει ίσως ένα καλύτερο, μια καλύτερη ευκαιρία, ένα καλύτερο, μια πρόοδος, ας το πούμε έτσι.
Οι γονείς
και μένουν έτσι στην αναμονή.
Οι γονείς σου τι λένε?
Οι γονείς μου μένουν και αυτοί στην Αγγλία, δηλαδή ήρθαμε όλοι μαζί. Δηλαδή ήταν μια οικογενειακή απόφαση. Mm-hmm. Και μετά τελείωσα το σχολείο και συνέχισα το πανεπιστήμιο εδώ, στην Αγγλία. Και προπτυχιακό πήγα εδώ 3 χρόνια και μετά 1 χρόνο μεταπτυχιακό πάλι στην Αγγλία. Οπότε ήταν... Δεν είναι ότι έφυγα αλλού, έμεινα συνεχόμενα. Ήταν μια ευθεία.
Τι δουλειά κάνουν οι γονείς σου, αν επιτρέπετε?
Οι γονείς μου ασχολούνται με τα ελληνικά. Η μητέρα μου ασχολείται λίγο με τα τραπεζικά και με ελληνικά κρασιά. Τώρα ξεκινάει μια προσπάθεια για να αναδείξει τα ελληνικά κρασιά στην Αγγλία, δηλαδή με μαθήματα, με εκδηλώσεις. Οπότε η Ελλάδα δεν φεύγει σε καμία περίπτωση από την οικογένειά μας και ούτε μένει πίσω. Και ναι, δηλαδή υπάρχει μια προσπάθεια και έτσι και βλέπω και ότι οι Έλληνες του εξωτερικού προσφέρουν μεταξύ τους και υπάρχει έτσι μια πιο κλειστή κοινότητα και στο Λονδίνο υπάρχει ένα γκρουπ με Έλληνες και διάφορες δραστηριότητες και εκδηλώσεις για να, ας πούμε, να έρχονται κοντά.
Η Μπέρτα Φον Ζούτνερ υποστήριζε ότι μετά το ρήμα «αγαπώ», το «βοηθώ» είναι το πιο όμορφο ρήμα στον κόσμο. Η αληθινή δύναμη βρίσκεται στην ικανότητα να ελέγχει κανείς τον εαυτό του, όχι τους άλλους. Της έκανε φοβερή εντύπωση το πόσο τυφλοί είναι οι άνθρωποι, καθώς τρομοκρατούνται από τους θαλάμους βασανιστήριων του Μεσαίωνα, αλλά τα οπλοστάσια τους γεμίζουν υπερηφάνεια. Συνήθιζε να λέει ότι η ειρήνη δεν είναι η απουσία πολέμου, αλλά η παρουσία δικαιοσύνης, καθώς και ότι η ανθρωπότητα δεν θα προχωρήσει ποτέ αν συνεχίσουμε να δοξάζουμε τη βία και τον πόλεμο. Με μεγάλη της θλίψη διαπίστωσε ήδη από πολύ νωρίς ότι ο πόλεμος έχει γίνει η βιομηχανία του κόσμου και η ειρήνη έχει γίνει το όνειρο λίγων, όμως δεν έπαψε ποτέ να πιστεύει ότι σε ένα κόσμο γεμάτο χάος και συγκρούσεις χρειάζεται θάρρος να είσαι ειρηνοποιός.
Τώρα να ξαναπάμε στην Ζούτνερ, καθώς ολοκληρώνουμε σιγά σιγά και την συνομιλία μας. Παγκόσμια ειρήνη θεωρείς ότι θα επέλθει ποτέ το όνειρό της, αφού έλεγε για τεχνολογική επανάσταση ότι πλέον δεν χρειαζόμαστε τους πολέμους, θα πρέπει όλοι οι άνθρωποι να εργαζόμαστε για το κοινό σκοπό, αφού πρώτα δουλέψουμε τους εαυτούς μας και κοιτώντας μόνο μέσα μας και όχι έξω τι κάνουν οι υπόλοιποι?
Θεωρώ ότι κοιτώντας και τη ζωή της, η μοίρα έπαιξε ένα περίεργο παιχνίδι, αφού όπως αναφέρθηκε 7 μέρες μετά το θάνατό της δολοφονήθηκε και ο Φραντς Φέρντιναντ που οδήγησε και στο Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η παγκόσμια ειρήνη, αν συζητούσαμε το ίδιο πράγμα 10 χρόνια πριν, θα έλεγα ότι ναι, μπορεί να είναι πιθανό και οδηγούμαστε σε πιο δημοκρατικά έτσι, κράτη. Αλλά θεωρώ ότι υπάρχει δυστυχώς έτσι, μια αντίθεση που βλέπουμε. Τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα οποία είναι πανανθρώπινα και αφορά όλους, δηλαδή ένα παιδί που μεγαλώνει στη Φιλανδία, στην Ελλάδα, στη Ζάμπια, στην Γκάμπια, άσχετα με το κοινωνικό πλαίσιο, πρέπει να έχουν τα ίδια δικαιώματα και ευκαιρίες. Αλλά αυτό στην ουσία και στην πραγματικότητα δεν ισχύει. Γι' αυτό, όπως αναφέρθηκα, το πιο σημαντικό από όλα είναι η εκπαίδευση, το ικανότητα να αναπτύξουμε την κριτική σκέψη, ειδικά στους καιρούς που ερχόμαστε με την υπερπληροφόρηση, με όλους τους κινδύνους που κρύβονται στο διαδίκτυο, με μια πολιτική που τίνει να πηγαίνει πιο πολύ στα άκρα, ακριβώς αυτό για το ίσως και για το virality να γίνουν viral έτσι μέσω των social media, οδηγούμαστε πιθανόν στα άκρα. Αλλά και κάθε φορά έτσι μια οικονομική κρίση, όπως φαίνεται ότι υπάρχει τώρα και υπήρχε και πριν έτσι στην Ελλάδα το 2009 και μετά, φαίνεται ότι οδηγεί στα άκρα, σε προκλήσεις κτλ. Αλλά θεωρώ στο βάθος του χρόνου θα γίνει μια πάλι μεταστροφή προς έτσι ένα πιο πανανθρωπιστικό πλαίσιο που θα είναι από πάνω από όλα τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δικαιοσύνη, η ισότητα ευκαιριών και οτιδήποτε άλλο συνεπάγεται με αυτά.
Τώρα αν σε ακούει κάποιος νέος που αντιμετωπίζει αυτά τα οποία είπαμε στο σχολείο του, να πηγαίνουμε μαχαίρι για να κάνουν ένα βίντεο στο TikTok, ναρκωτικά, βία, σχολικό εκφοβισμό, στην Ελλάδα που ακόμα προσπαθεί να βρει τα βήματά της και με τέτοια ακρίβεια και κρίση, τι θες να πεις?
Θέλω να πω ότι πρέπει πολλές φορές σε αυτό το περιβάλλον, έτσι όταν είναι ένα δύσκολο περιβάλλον, πρέπει να βρεις δυστυχώς τη δύναμη από μέσα σου. Για να αναφερθούμε και σε μία άλλη, όπως ήταν ακριβώς η Βον Ζούτνερ, που ήταν και αυτή σε ένα δύσκολο περιβάλλον, που είχε πάει στη Ρωσία και ζούσε έτσι στη φτώχεια και σε άθλιες συνθήκες. Μέσα από αυτές όμως τις συνθήκες κατάφερε και γράψε το βιβλίο του «Στο κάτω τα όπλα», που ήταν και τόσο σημαντικό για το ειρηνιστικό κίνημα. Ότι αυτή η δύναμη πρέπει να έρθει από μέσα είναι το πιο δύσκολο. Αλλά θεωρώ ότι και ο ρόλος του γονέα είναι πάρα πολύ σημαντικός. Δηλαδή όταν ο γονιός είναι παρόν και δίνει ερεθίσματα στο παιδί, μπορεί αυτό το παιδί να δει πέρα από το ένα περιβάλλον που μπορεί να είναι τοξικό, όπως είπαμε, το σχολείο. Γι' αυτό πάνω απ' όλα, όπως θα ξαναπώ, είναι η κριτική σκέψη και η καλλιέργεια και η παιδεία και ό,τι αυτό προσφέρει. Και θεωρώ ότι θέλω να πιστεύω ότι το φαινόμενο της βίας θα μειωθεί και θα εξαλείψει και είναι ίσως με τη βελτίωση των κοινωνικών και οικονομικών συνθήκων και οι νέοι θα δουν ότι δεν είναι αυτή η λύση και ότι πρέπει να βρεθούν καλύτερες μέρες. Αλλά από την άλλη και τα social media, ειδικά τον τελευταίο καιρό, τελευταία 1-2 χρόνια, έχουν αυτή την τάση να δείχνουν τη λογική του εύκολου χρήματος με τα πρότυπα στη Άντριου Τέιτ κτλ. Τα οποία είναι αρκετά αρνητικά για τους νέους και θεωρώ επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό.
Κωνσταντίνε, πόσο χρόνον είσαι?
Αυτή τη στιγμή είμαι 22.
Έχεις αρκετό χρόνο να σκεφτείς να λειτουργήσει ξανά το Teens for Greece και πιο ενεργά και πιο δυναμικά. Εγώ θα το ήθελα πάρα πολύ να δω μια τέτοια κίνηση με έναν άνθρωπο που έχει σπουδάσει πλέον επάνω στα ζητήματα αυτά και ξέρει και τις πολιτικές επιστήμες και έχει και μια προϋπηρεσία να λειτουργεί στη χώρα μας ξανά, μπας και τουλάχιστον οι νέοι μπορέσουν να εκφραστούν με έναν τρόπο όχι χρωματισμένο πολιτικά,
ναι.
Κομματικά για την ακρίβεια και πολιτικά.
Συμφωνώ απόλυτα. Ίσως θα ήθελα να δω ακριβώς έναν τρόπο να γίνει αυτό, θα πρέπει να το σκεφτώ και υπάρχει, θεωρώ, αρκετοί νέοι που θα ήθελαν να γίνει μια παρόμοια έτσι δράση, γιατί πλέον συχνά λέμε κιόλας ότι οι νέοι έτσι είναι το μέλλον. Αλλά δεν θεωρώ ότι αυτό ισχύει 100%, γιατί οι νέοι είναι και το παρόν. Ειδικά και στην Ελλάδα που πλέον από 17, αν δεν κάνω λάθος, είχα ψηφίσει κι εγώ ίδιος 17 χρόνια στις προηγούμενες εκλογές, πλέον από 17 χρόνια ψηφίζουν. Δηλαδή δεν γίνεται στα 16 να μην είναι έτοιμοι και μετά ξαφνικά στα 17 να αποκτούν έτσι την οριμότητα να ψηφίζουν. Αυτή η πολιτική ταυτότητα και η πολιτική κρίση που δεν πρέπει να είναι, όπως είπαμε, και χρωματισμένη, χτίζεται με τον καιρό, με την εκπαίδευση, με δράσεις, με διάφορες ευκαιρίες που δυστυχώς σε μεγάλο βαθμό δεν δίνονται στους νέους. Και θα ήθελα να βρούμε τρόπους ιδανικά να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες, περισσότερα ερεθίσματα στους νέους, να ακούσουν απόψεις, να ανταλλάξουν απόψεις και γιατί όχι να επηρεάσουν και άμεσα την πολιτική.
Χαρήκαμε πολύ που σε γνωρίσαμε και ελπίζουμε κάποια μέρα να επιστρέψεις
πολύ
στην Ελλάδα.
Θα επιστρέψω.
Να είσαι καλά.
Ευχαριστώ πολύ.
Ακούσατε το podcast «Γυναικόκοσμος» με τη δημοσιογράφο Ευλαμπία Ρεύη. Ένα podcast με σκοπό τη γυναικεία υποστήριξη και ενδυνάμωση. Αναζητήστε τα podcast που σας ενδιαφέρουν στο pod.gr, Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts και σε όποια άλλη εφαρμογή ακούτε podcast από το κινητό σας.
Pod.gr. Το καλό να ακούγεται.